dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër mund të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Institucionet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për kthimin edhe të rreth 100 personave nga Siria. Ambasadori amerikan korrigjon dëshmin para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit do të shpallen të njëjtën me 7 nëntor nëse nuk do të ketë ankesa brenda afatit ligjor. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme lejon mundësinë që të bëhen ankesa brenda 24 orëve në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me administrimin e numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Të martën rreth mesnatës është përmbyllur i gjithë procesi numrimit të fletvotimeve sipas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha për Radion Evropa Lirë se KQZ-ja është obliguar që të respektojë këtë afat ligjor.
Ashtu siç u kemi informuar, KQZ-ja do të komunikojë me institucionet përkatëse për të marrë konfirmim se nuk ka ndonjë çështje në shqyrtim dhe pastaj do të mund të shpallë rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Nëse nuk do të ketë ankesa brenda këtij afati, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i shpallë rezultatet përfundimtare gjatë ditës së njëjtë, pra nesër.
Zgjedhjet e paraqitshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor bazuar në raportimet nga vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar. Procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standarde demokratike. Policia kroate shpëtoi 9 migrant, 3 burra, 2 gra dhe 4 të mitur, të cilët ishin bllokuar në një ark druri në një kamion të drejtuar nga një kontrabandist nga Ukraina. Policia gjeti arkën gjatë një kontrolli në autostradën Zagreb-Lipovac. Arka ishte mbyllur dhe nga ajo po dëgjoheshin zërat e shqetësuar. Hapja saj mundsoi gjetjen dhe ndoshta shpëtoi jetën në 9 shtetasve të huaj, tha Ministria e Brendshme kroate. Migranteve u është ofruar menjëherë ndihmë mjekësore. Hetimet e mëtutjeshme zbuluan se të gjithë shtetasit të huaj në mënyrë të paligjshme kaluan kufirin shtetror kroat. 7 anëtarë të familjes iraniane kanë shprehur qëllimin e tyre për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare, ndërsa 2 shtetas irakiane kanë refuzuar këtë mundësi dhe po mbahen në qendrën e pritjes deri në përfundim të procedurës. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjerimi i aktiviteteve të pasurimit të uraniumit në Iran është një hap i madh në drejtim të gabuar. Teherani tha se do të fillojë injektimin e gazit të uraniumit në centrifugat në objektin Fordo, ku pasurimi i uraniumit u ndalua përmes një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Presioni maksimal ndaj Iranit do të vazhdojë të ushtrohet derisa të braktisë sjelljen e tij destabilizuese, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Më herët Irani tha se do të heqë dorë edhe nga një pjesë e angazhimeve që ka pasur me marrëveshjen bërthamore. Presidenti SBA-s Donald Trump në maj të vitit 2018 u tërhoq nga pakti bërthamor midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore dhe që atëherë ka rivendosur dhe zgjeruar sanksionet si pjesë e një fushate të deklaruar të presionit maksimal kundër Iranit. Trump kishte thënë se marrëveshja ishte negociuar keq dhe se ajo i mundësonte Teheranit që për disa vite të ketë armë bërthamore. Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë korur sukses në zgjedhjet e nivelit shtetëror. Demokrati Andy Beshear pretendon fitoren në zgjedhjet për guvernator të Kentuckyt pas një gare të ngushtë në shtetin me prirje kryesisht konservatore. Ndërkohë, demokratët morën kontrollin e plot organit legjislativ në Virginia për herë të parë në mbi 20 vjet. Rezultatet janë duke u parë si një matës i gjendjes politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Sidoqoftë, republikanët mbajtën pushtetin në votimin për guvernatorin e Mississippit pas një gare të ngushtë me demokratët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë duke planifikuar një tjetër operacion të kthimit të rreth 100 kosovarëve nga Siria. Ministri i Brendshëm në detyrë, Ekrem Mustafa, thotë se kanë siguruar informacionet e nevojshme për kosovarët që kanë mbetur në Siri dhe se operacioni për kthim është duke u organizuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë thonë se integrimi i të kthyerve do të jetë sfidë e vështirë për Kosovën. Detajet i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit për të kthyer në Kosovë rreth 100 kosovar të tjerë, të cilët gjenden në Siri, thot ministri i punëve të brendshme, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ministri në detyrë tha se nuk mund të jap shumë detaje, por sipas tij, aktualisht po zhvillohen bisedime me Turqinë rreth mundësisë së kthimit të kosovarëve që nga Siria mund të kenë kaluar në territorin e Turqisë. Në muajin prill të këtij viti, institucionet kthyen në Kosovë 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtarë që ishin pjesë organizatave terroriste në Siri, 32 gra dhe 74 fëmijë. Ministri Mustafa tha se institucionet kanë informacione për personat që gjenden në Siri dhe që pritet të kthehen në Kosovë. Sipas tij, në këtë grup ka më shumë luftëtarë për dallim prej operacionit të parë realizuar në muajin prill, përmes së cilit në Kosovë ishin kthyer vetëm 4 luftëtarë.
Kontingentin e dytë ka më shumë personat që kanë marrë pjesë luftë edhe më shumë se herën e parë, si më shumë ka fëmijë dhe gra.
Kthimi i 110 kosovarëve në muajin prill ishte bërë përmes ndihmës së ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në partneritet me SBA-n, autoritetet e Kosovës po e planifikojnë edhe operacionin e ri. Mirë po për afatet kohore dhe mënyrën e zhvillimit të operacionit, ministri Mustafa refuzoi të tregoj apo të jap më shumë informata. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë thonë se është i domosdoshëm verifikimi i rrezikshmërisë të çdo personi që mund të kthehet nga Siria në Kosovë, sidomos atyre që dyshohet se kanë qenë pjesë grupeve terroriste. Shpat bala nga qendra kosovare për studimet të sigurisë thotë se integrimi personave të kthyer është sfidë madhe për Kosovën, pasi ende nuk dihet nëse ka sukses reintegrimi i grupit të parë për 110 kosovarëve që u kthyen nga Siria në muajin prill të këtij viti.
Po un po mendoj që çysh ka ndodhur në procesin e parë, ku veç e kanë bënë një falëndërsim për piratë që vatin kthyer dhe hajojnë të vazhdojë timën, me në që do të me pas paka shumë njëtë në qasje, që para se marë ta persona në Kosovë do të me vërsu rizikshmërinë e tyme, edhe do të një dhe mëshme zbatu ligjën me ta që shumë njëtë abitën e bjerë me i vujtë dënimet për veprat që djela me të dodizme dhe me pjesmarin në ljufë dhe të uja.
Puna më vështirë për institucionet sipas shpatbalës do të jetë me luftëtarët e huaj që mund të kthehen në Kosovë, marë parasysh se disa të tillë që janë aktualisht në burgje duke vuajtur dënimet, kanë refuzuar programet e reintegrimit. Nga fillimi i konfliktit në Siri në vitin 2012, drejt Sirisë dhe Irakut udhëtuan rreth 400 kosovar, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Më shumë se 70 kosovar u vranë duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant Shteti Islamik. Personat që arritën të kthehen në Kosovë përballen me procese gjyqësore, disa prej të cilëve janë duke vuajtur dënimet, ndërkohë që duke hetuar janë edhe 32 gratë që u kthyen në muajin prill nga autoritetet kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë këtij viti, vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës janë braktisur 38 foshnja. Kjo shënon edhe rritje të numrit të braktisjeve të foshnjave krahasuar me vitin e kaluar. Drejtori klinikës neonatologjike Xhevdet Gojnovci tha se kanë arritur që 26 foshnja t'i bashkojnë me njërin ose të dy prindërit biologjik pas bisedave me mjek e psikolog. Holsiti sjell Arjana Kasapolli.
Gjatë 10 muajve të parë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës janë braktisur 38 foshnje, ndërkohë 26 prej tyre janë bashkuar me njërin apo dy prindrit biologjik pas bisedave të shumta mes prindërve me punëtorët shëndetësor, por edhe psikologët. 12 foshnje kishin mbetur në klinikën e neonatologjisë, prej nga 10 prej tyre u ishin siguruar një shtëpi e re për të jetuar përmes një programi të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, derisa dy foshnje janë ende në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në mungesë të nënës, foshnjave për qafimin e parë pas braktisjes u ajep infermierja Gjyle Fejzullahu, e cila tash e 34 vjet punon në repartin e fëmijëve të braktisur. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se shpeshherë nëna që vendosin t'i braktisin foshnjat e tyre nuk dëshirojnë t'i shrohin ato. Andaj, kontaktin e parë këta fëmije kanë me infermieret, e që për to është një përjetimi veçantë, por edhe i dhimbshëm.
Shumë i afrojmë, shumë i flotë në pas tekni, sot tash në morin veshataneve, po në mirën në të.
Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës e neonatologjisë që funksionon në kuadrë të qendrës klinike universitare të Kosovës, tha se aktualisht në klinik janë dy fushnje të braktisura që janë në përkujdesje të stafit, derisa të tjerët janë dërguar në departamentin e mirëqenjes sociale, si dhe 26 të tjerë që tashmë i janë bashkuar prindërve biologjik.
Klinika e neonatologjisë trajton edhe fushnjët e braktisura që lindin në klinikën obstetrike ginekologjike, po edhe ashtu raste që gjenden në teren dhe sillen përmes punëtorëve sociale apo edhe policisë. Klinika e neonatologjisë bën të gjitha trajtimet dhe ekzaminimet e këtyre fushnjëve dhe kujdeset për këto fushnjë vetëm 28 ditë. Mandej kalojnë padën departamentit mirëqenies sociale.
Ndërkaq vitin e kaluar kanë qenë 29 fushnjë të braktisura, prej tyre 20 janë bashkuar me familjarët, derisa 9 fushnje janë marrë nga ana e departamentit për mirëqenie sociale. Sido që të jetë një rast më i rëndë që kishte ndodhur këtë vit në klinik, ishte ai një fushnje e të braktisur e cila kishte lindur me një sëmundje. Pas një jave nën kujdesin intensiv të qendrës klinike, ajo kishte ndruar jetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ambasadori amerikane ka korrigjuar dëshmin para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland fillimisht e mohoi se kishte njohuri për lidhjet midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të jetojë gjallë dhe Hunter Biden, por në korrigjimin e dëshmisë së tij ai e ka pranuar se kishte njohuri për këtë çështje. Presidenti amerikan Donald Trump e ka quajtur hetimin nga ana e dhomës së përfaqësuesve një turp të madh. Më shumë hallësi materiali në vazhdim. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland ka korrigjuar dëshminë e tij të mëparshme për hetuesve të Kongresit. Tani ai ka pranuar se kishte njohuri se administrata e presidentit Trump pezulloi një ndihmë ushtarake për Ukrainën derisa i bënte presion Kievit për të hetuar rivalet e presidentit amerikan Donald Trump. Deklarata e bërë publike me 5 nëntor ishte pjesë e transkriptimeve që u botuan këtë javë nga komitetet e udhëhequra nga demokratët, të cilët udhëheqin hetimet në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit amerikan. Pas dëshmisë së Sondland muajin e kaluar, avokatët ambasadorit u dhanë hetuesve të dhomës së përfaqësuesve një deklaratë të re të betimit, në të cilën ai përditësoi deklaratat e tij të mëparshme, të cilat ishin bërë nën betim. Në deklaratë, Sondland pretendon se kujtesa e tij u rifreskua pasi ai lexoi deklaratat e dy dëshmitarëve të tjerë kryesorë që dëshmuan në hetim. Sondland tha se ai tani e mban mend një bisedë në Varshavë me një ndihmës të lartë të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në këtë bisedë Sondland tha se ndihma ushtarake për Ukrainën me gjas nuk do të procedojë derisa Kievi ta bënte të qartë se do të hetonte rivalin demokrat të Trumpit Joe Biden dhe lidhjet e djalit të tij Hunter Biden me kompaninë Burisma të Ukrainës. Sondland i tha zyrtarit Ukrainës Andrei Yermak se procedimi ndihmës amerikane nuk do të ndodhë gjersa Ukraina të siguroi deklaratën antikorrupsion e cila po diskutoi për javë të tëra. Sondland u tha hetuesve se ai e kuptoi që ky relacion ishte i papërshtatshëm. I pyetur gjatë dëshmisë së tij nëse kjo marrëdhënie ishte e paligjshme, Sondland u përgjigj: "Unë nuk jam avokat, por kështu supozoj." Ambasadori fillimisht mohoi se kishte njohuri për çdo lidhje midis ndihmës ushtarake dhe kërkesës së Trumpit që Ukraina të hetojë Joe dhe Hunter Biden. Demokratët kanë akuzuar Trumpin për abuzim me detyrën e tij duke bërë presion ndaj një qeverie të huaj për të hetuar një rival politik përmes kërcënimit se do të ndalojë ndihmën ushtarake e cila ishte e miratuar. Trump ka mohuar se ai ka bërë ndonjë gjë të gabuar dhe e ka quajtur procesin e fajsimit një turp. Disa zyrtarë të lartë të administratës deri më tani kanë refuzuar të dëshmojnë para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Dhoma u thequr aktualisht nga demokratët ka autoritetin e vetëm për të kryer procesin e shkarkimit të një presidenti të SBA-s. Çështja më pas kalon në Senat, i cili kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit, që do thotë se shpallja fajtor dhe largimi nga detyra zorse mund të ndodhë. Të zhuvës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënd dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.